Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Lloyd Austin, Rus güýçleriniň günni gordaky hüjümlerini dowam etdirmek bilen Russiýanyň Ukrainadaky ýetgileriniň Kremliň öz agressiýasyny ýene bir ýerlerde gaýtalamagynyň öňüni almak ähtimallygyna umyt bildirdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen Ukraina sapar edenden soň çykyş eden Austin, jurnalistlere Washingtonyň Russiýanyň Ukraina çolmak bilen eden zatlaryny edip bilmejek derejede gowşanyny görmek Leýanyňyna aýtdy we Kiýew-iň dogry dürüst gollaw berilen ýagdaýyna bu uruşda şinnem üstün çykyp biljekdigini belledi. Austin bilen Blinken'in Washington'un Ukrayna ve beylaki yaranları koşması 700 milyon dolarlık harbi kömök verecektiğini ilan eden safari 2 ay bundan olur başlanan urşun doğamında ABŞ resmilerinin Ukrayna'ya den en yukarı dereceli safari oldu. Birleşen Ştatlar geçen yıl Prezident Joe Biden'in iş möklötü başlanır veri Ukrayna 4 milyar dolar tevoru harbi kömöki verdi ve geçen hepte teyde 800 milyon dolarlık kömök kukçasını ilan etti. Şu aralıkta Angliyanın Korunmak Ministerliğinin 26. aprelde Twitter'de veren havarına göre Günnoğur Ukrayna'nın Luhansk sevitindeki Kreminne şehri Ruslara tabin oldu. Kreminne şehrine varayan köçeme köçete göçleri bir neçe gün veri devam ediyor ve bir yerdeki asudi ilat Rus sebepli evakuasiye edilip bilinmedi. Britan harbularının mağlumatına göre Rus güçlerinin Donetsk sevitindeki Slavyansk ve Kramatorsk şehirlerine tarafta da mağulen Izyum şehir gün ortasındaki ağır sövüşler devam ediyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın gün ortadan hücum etmek ihtimallığına tayin olmanın çeğinini Zaporozhye'ni korap saklamağa tayyarlanıyor deyip günlük kasavatta ediliyor ve Rus güçlerinin belki de Ukrayna güçlerinin gününü orada uğran Berk Koroglu pozisyalarının taşını kavamağa sinansiyanlı uyarlanıyor. Diplomatik frontta şu gün 26 aprelde BMG'nin baş sekretarı Antonio Guterres'in Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile duşmağına karasılıyor. Emma bundan önkü diplomatik tagallalar soğusuz gütörün son gepleşiklerden karasılıyan dağdın ağızlığa ediliyor. Bu duşluk Rusya'nın daşarı işler ministeri Sergey Lavrov'un 25 aprel günü giyişlik günvatar yaralarının Ukrayna'ya verilmeğini hakikatta NATO'nun bir proks arkalı ve onu yaraglandırmak bilen Rusya garşy söwüş alyp barmagyny deňemeginiň we günwatardan Ukrainaya berilen yaraglaryň Rus harbylar üçin kanun nysany boljakdygyny aýtmagynyň ideýasyny gawat gelýär. Şeýlede Lavrov 3-nji jahan urşy howpy barada duýduruş berdi we konfliktiň düýüpli derejede ýadro yaragyna çenli ýetileşmek töwekkülliginiň bardygyny aýtdy. Bu howp çynlygy, bu hakykat, bu kemmaha garalmaly zat diýip Lavrov nukdady. Emma Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba Lavrovyň bu sözleriniň diňe dünýäni Ukrainany gollamakdan howatyrlandyrmak niýeti bilen aýdylanyny aýtdy.
Gipleger Adatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýän Türkmenistanda virus aladalary sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda gowşadylyp başlandy. Ýurtda bazarlaryň, dukanlaryň, söwda merkezleriniň, teatrlaryň we konsert zallarynyň käbirleri eýem açylan bolsa, ýene bir böleginiň may aýynda öz işine girişmegine garaşylýar. Şeýlede welaýatlaryň arasyndaky uçar we otly gatnawlarynyň hem belli bir derejede gaýta tadan dikeldiljekdi aydylýar. Şol bir wagtda köpçülük yerlerinde maska rejimini berjaý etmek talaby saklanyp galýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary, garaşdyn neşri we hökümetçi web saýtlar habar berýärler. Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä çäklendirmeleriň gowşadylýandygy baradaky maglumatlar Aşgabatdan Lewaba gelen Ýüriýte Toparyň Sewitdäki saglyk resmileri bilen geçiren ýygnagyndan soň mälim boldy.
23 aprelde Aşgabatdan gelen Ýüriýte Topar Lewap welaýatynyň häkimliginde ýygnak geçirdi. Bu ýygnaga welaýatyň saglyk ýol başçylary bilen döwlet arasyçylyk hem keselleriň ýaýrymagyna garşy görüşmek gurulugynyň wekilleri gatnaşdy. Ýygnagyň dowamında sewitara araçäkleri açmak we 5-nji maýdan başlap ähli welaýatlara uçar gatnawyny belli bir derejede täzeden dikeltmek barada karara gelindi.
deyip yağdaydan habarlı çeşmeğimiz gurrun berdi. Onun sözlerine göre hädir kvakta vilayetin administrativ merkezi Türkmenabat şehrinden Aşgabada günde 2 sanı uçur katnovu bar. Olorun biri iyirden saat 7'de beylekisi giyişlik saat 7'de amala aşiyar. May ayından başlap bu katnovların sanı 2 esse artar ve gündelik reislerin sanı 4'e yeter.
5-nji maýdan başlap Türkmenawa Daşoguz aralygynda hepdede bir sapar uçar gatnawy ýola goýlar.
Diýip çeşmämiz otly gatnawlaryny belli bir derejede gaýtadan dikeltmek barada gurrunlaryň bardygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnanyň dowamında karantin çäklendirmeleri sebäpli öňden ýapyk duran ähli bazarlaryň doly güýjünde işläp başlamagyna hem ruhsat berildi. Munyň netijesinde Türkmenawatdaky iň uly 2 bazar, 4-nji we 5-nji bazarlar gaýtadan açyldy. Maýyň 1-nji 10 günlüğünde avtolov postlarının hem açılmağına karışılıyor deyip çeşmemiz sözünü cemledi. Adatlı'nın baydılanlar barada Levap Velayet Hakimliğinden ve onun sağlık bölümünden koşmaça mağlumat almak sinançıkları başa barmadı. Türkmenistan'da karantin çeklendirmelerinin tapkırlayın esasında koşuduluyandığı barada hükümetçi neşirler hem haber veriyerler. Orient neşiri bütün dünyada COVID-19 çeklendirmelerinin yatırlayandığını ve koşuduluyandığını aydıp 1. Mayıs'dan başlayıp Türkmenistan'da da tiyatrların ve konser zallarının, dükkanların ve sevda merkezlerinin, restoranların ve kafelerin açılandığını belleyer. Şol bir vaqtda Orient ve Türkmen Portal neşirleri köpçülük yerlerinde şol sanda transport serişteleriinde maska rejiminin saklanıp galyandığını, teatrlarda, kinoteatrlarda, sevda merkezlerinde ve köp adamlı yerlerde sanitariya ve arasaçılık kadalarını berk berjay etmeğin zerurduğunu hem belleyerler. Orient neşiri yakında uçur katnolarının Türkmenabat'tan delde aşavattan amala aşırılıp başlanandığına hem ünsü çekti. Türkmenistan'daki Rus ilçhanası tarafından ilan edilen Novotdaki Aşgabat Moskva Charter reisi de 29. aprelde Türkmenistan Hava Yolları kampanyası tarafından amala aşırılır deyilip haberde adatı halkarı uçur katnavlarının dikildilendi ya dikildilmeyendi barada hiç saat aydılmayarı. Garaşlı Türkmen News neşri yurtta çäklendirmelerin goşudulmağı baradaki kararı devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun 20. aprelde geçiren meclisinde gelinindiğini aydıp redaktsa bu baradaki resmi namanın gelip goşunduğunu haber verdi. Neşirin 22. aprelde çap eden mağlumatında 21. aprelde açılmalı sevda merkezlerinin ve bağdarların 12 sansının sanığı çap edildi. Şeyledi neşir 1. maydan başlap yurdun sevda ve daşarı iktisadı ara Atnaşıkları Ministerliğine değişli 6 sanı banket zalın ve restoranın, İçeri İşler Ministerliğine değişli 1 zalın hem de Sinatçılar ve Telekeçiler Birleşiğine değişli 12 sanı banket zalının işine ruhsat verilecektiğini hem belleyer. Türkmenistan'da karantin çeklendirmelerinin koşuduluyandığı baradaki haber, yurtta koronavirüse karşı görüşün güçlendirilendiği haktaki mağlumatlardan 2 hepte son ilan edildi. Yatlısak Adatlı'nın dürlü velayetlerdaki haberçileri maska rejimine gödövçülüğün güýçlendirilendigini, bazarlaryň ençemesiniň gaýtadan ýapylandygyny şu aýyň ortalaryna habar beripdiler. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girdi. Bazarlar, dukanlar, sowda we güýmenje merkezleri, restoranlar we kafeler, teatrlar we kinoteatrlar ýapylyp, awtobus we otly gatnawlary doly diýen ýaly ýatyryldy. Uçur gatnawlarynyň sany çäklendirildi. Soňky 2 ýyldan hem köp wagtyň dowamında bu çäklendirmeler käte goşudylyp Kätede berkidilýär. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolagçy uçur gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik sebitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki sanlyca döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu berk çäklendirmelere garamazdan häkimetler ýurdun çägünde COVID-19-yň hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri türkmen häkimetleriniň ýurtda koronavirusyň ýokluğu barada aýdanlaryny ençeme gerek soraw astyna aldylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Rus prezidenti Vladimir Putin halkara jemgyýetçiliginiň rus basyvalyjy güýçleriniň Ukraina garşy agressiýasyny ýazgyrmagynyň arasynda Russiýanyň we Türkmenistanyň bilelikdäki tagyrlaýlar arkaly öz ara strategiki hyzmatdaşlygy mundan beýlekde pukdolandyrjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Bu barada Putin özünün Türkmen kardeşini iki yurdun arasındaki dostluk ve hizmetdaşlık hakkında şertname gol çekilmeginin 20 yıllığı münasebetli yollan hatında belledi. Bilirmenler Rusiyanın Ukrayina'daki agresiyası sebeple galın dünyadan barha üzgünleştirilmek bilen munun Türkmenistan'ı öz tesirine dolamak uğrundaki bir ısaret bulunduğunu aydarlar. 23 aprelde Kremlin resmi web saytında çap bolan beyanatda 2002-nji ýylda baglasylan bu ulalasyň iki tarap bilen gatnaşyklary hil taýdan hasty üstürmek hemde köp ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin sertleri döredendigi bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow hem munun bilen baglalykda Putin'e ýollan hatynda bu şertnamanyň iki ýurdun arasyndaky dürli, şol taýda siýasy diplomatik we sowda ykdysady ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puhtalandyrmagy we giňiltmegi ýardym etjekdigine ynanýandygyny aýtdy. İki prezidentin arasındaki son hatalışığı Rusya'nın 24. fevralde Ukrayna itaatsız çözmeği neticesinde Moskva'nın halkara cimçilik tarafından yiti yazgırılmağını, soltanı dürlü sanktiyalar arkalı qalın dünyadan barha üzgünlüştürülmeğine qabat geldi. Resmi Aşgabat velin häzirki çylny Ukrainadaky urus barada kelamagy söz aýtmaýar, BMG-de Rusya'nın agressiýasyna garşy tez berilişiklere hem gatnaşmaýar. Sol bir wagtda resmi we yarym resmi türkmen nesirlerinde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada taryplaýjy makalalar çap bolýar. Galy wertede ýokary derejeli rus resmiýetleri hem Türkmenistana tapar edip, sol taýda özara siýasy we sowda hyzmatdaşlygy üstürmegi maslahat edýärler. 24-nji aprelde Russiýanyň Tataristan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minniханов türkmen bedewiniň milli bayramyna gabat Aşgabatda tapar edip, prezident Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Minniханов galan meseleleri bilen birlikde Aşgabatda geçmeli Merkezi Aziýa we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky parlamentary foruma görülýän taýýarlyklary hem maslahat edipdir. Halkara tinçiler Rusya'nın Ukrayna hücum etmeginden son Rusya'nın ulu təsiri olan, seyli de Moskva'nın arka huvlusu hasaplanan Merkez Aziya'nın kəbir devletlerinin Kremlin təsirinden çıkmak uğrunda kəbir ısaratları görküzyandigini, Türkmenistan'ın bolsa tersini Rusya vile nyakinlaşmağı ımtilyandigini ünsi çekerler. Merkezi Aziya boyunca bilirmen Brüs Panyer, Türkmenistan'ın dasarkı dünyadan üzgünleşmek boyunca 10 yılın devamında alıp baran siyasetinin neticesinde Rusiýany arka tutunmakdan başga çykylgysynyň galmandygyny bildirýär.
We know that Turkmenistan's economy is in bad shape and we know that they need to do something.
Türkmenistan'ın ıktisadi ýagdaýynyň juda gözgüýüni dogny bilýäris. Häkimetler muňa hökman bir çykylgy tapmaly bolarlar. Emma Aşgabat munyň üçin kime ýüz tutupler? Bir ýol bu Hytaý. Emma Pekiniň Türkmenistana ýam köp termaýy ýatyran sebäpli goşmaça çykdyjy etjekdigini çaklamaýaryn. Gunwatar hem Türkmenistana adam hukuklarynyň kemsedilýändigi sebäpli Aşgabat bilen düýüpli gatnaşyklary gurmakdan saklanýar. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa ýüz tutmakdan başga käni bir çykylgysy hem ýok.
There's really not many choices for Turkmenistan.
Dip Panyer 25-nji aprelde azatlygy gurrun berdi. Ol Moskwanyň muny hoş niýetlikden däldi, eýse Türkmenistany öz täsirine hasym köp salmak üçin amal edýändigini ýanytdy.
And of course Russia is not doing this out of kindness or anything. Russia wants to make sure that they keep a hold over what's happening in Turkmenistan.
Panyer soňky döwür türkmen häkimetleriniň agyr ykdysady çökkünlük sebäpli ýurtda hökm sürýän azyk kyçylygynyň fonunda türkmen kärindiçilerine yetiştiren önümlörünün ulu bölügünü Rusya ekspert etmeli boljakdyklary baradaky duýduruşlaryna hem ünsi çekdi.
Rusya'nın türkmen önümlörünü meyatashlığı yok. Ol bu haritları başka yurtdurdunum alıp biliyar. Yöne Moskva, Türkmenistan'ın haritları için bazır dörüdüp başka vadi yene ödünü garaşlı yağdayda saklayacak oluyar. Bu yağdaylarda Türkmenistan'ın ilatının hasa maaşlığı uçuracak duğunu aydıp biliriz. Ama Türkmenistan'a hedir pul gerek. Şol sebeple ol haritlarını eksport etmeli oluyar.
Even though we know that the Turkmen people are going hungry, that Turkmenistan will export that because they need money.
Deyip Panyer nıqtadi. Bellemeli yeni bir ýagdaý. Putiniň 23-nji aprelde Berdimuhammedowa ýollan hatynda dostluk we hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnamanyň Merkezi Aziýa we Hazar Tibetinde howpsuzlygy hemde durnuklulygy üçin etmegi maksadyna kwap gelýändigi hem bellenip geçilýär. Emma Berdimuhammedowyň ýollan hatynda bu barada söz açylmaýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen munyň Russiýanyň beýlik döwletleri öz täsirini geçirmek üçin ulanýan hemiski hökümleriniň bir bölegidigine aýdýar.
They've always been warning all the countries in Central Asia, but certainly the ones that border Afghanistan about potential instability.
Russiýa elmi damada Merkezi Aziýa ýurtlaryny esasanam Awganystan bilen serhetleşen döwletleri mümkin durnuksuzluk bilen gorkuljak bolýar. Bu ýene de döwletleri öz täsirini geçirmek üçin amal edilýär. Ruslar biz bolmadyk siz özüňizi gorap bilmersiňiz diýen düşünjeni öňe sürýärler. Emma Rus harbylarynyň Ukrainadaky şowtuluklaryny nazarda tutarmyzda, olaryň Merkezi Aziýany nä derejede gorap biljekdi hem sorawlar döredýär. Bularyň ählisi öňden bäri edilip gelinýän beýanatlar emma olar Merkezi Aziýada howatyrlanmalar döretmekde juda täsirli işleýärler.
It's old statements, but it works. They've been working well for many years to cause alarm in Central Asia.
Deep Panyer sözüne gosti.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň polisiýa şäherleri ýollardaky ýagdaýa gözekçilik etmek, ulaglaryň tezligini ölçmek we sürücülere jerime salmak işlerini güýçlendiren tertip talap barýar. Şol bir wagtda ýurdun içeri işler ministrligi dürli düzgün bozmalaryň jogapkärçiligi barada ilata habar berýär. Ilata ulag tezligine degişli düzgünleri bozmazlyk, ýollaryň gyralarındaky gazon otlara ayak basmazlyk we piýadalar üçin geçerligeleri ulanmak barada duyduruşlar SMS arkaly gowşýar. Polisiýa radar bilen köpçülükleýin ýollara çykdy dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy tutulan sürücülere pul jerimeti we 15 günlük avtologi jerime duralgasyny almak ýaly jezanyň berilýänligini habar berdi. Adatlyň mardaky habarçysy hem polisiýanyň radar ulanyp geçirýän reýitleriniň köpelenligini habar berdi. Yol gözökçülük polisiýasynyň işgärleri Mary vilayatynyň ähli etraplarynda diýenýäli ýollarda reýd geçirýärler. Köplen çykaraşylmadyk ýerlerde bu kuda radar tutup oturýarlar diýip Adatlyň mardaky habarçysy 25-nji aprelde gurrun berdi. Onuň söýlerine görä şol bir wagtyň özünde de ýollarda köplen tezlik çägini görkezýän ýol belgileri ýok. Sürüjçileriň özleri ýollarda tezligini saglamaga mejbur bolýarlar. Iň kyn zat tezlik çäginiň nirede 50 we nirede 60 kilometrdigini çaklamakdyr şeýle. Ýa-da şertlerde ýol polisiýa işgärleri gyrmysy agaçlaryň aňyrsynda gözlenýärler we tezligi radar bilen ölçäp, ähli avtologlary diýen ýaly saklaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä düzgüni bozmakda aýplanyp saklanýan sürüjüleriň köpüsi ulagyny jerime duralgasyna eltirmezlik üçin para töläp gutulmaga çalşýarlar.
Şol ýerde 100 manat para berenler resmi gönüşde jerime tölemezden goýberilýär. Ozal şuňa meňzeş düzgün bozma üçin para 10 manatdan 20 manat içinli bolupdy. Polisiýa hatda sürüjüleriň dokumentlerini hem barlamaýardy. Indi olar hatda 50 manatdan almak istemeýärler. Şelilikden avtoulag saklanýar we avtoulag duralgasyny berilýär. Avtoulag ýetiniň sürüjülik şahadatnamasy 50-nden alınýar we oňa resmi görnüşde jerime salynýar.
Dip adyň eferde tutulmazlygyny soran yerli çeşmeleriň biri bolýan ýagdaýlar barady gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ulag sürüjüleri ýollarda kadalaşdyrjy belgileriň bolmazlygynyň ýol düzgünlerini berja etmegi kynlaşdyrýanlygyny bellediler. Emma olaryň söýlerine görä polisiýa bu argumente üns bermeýär.
Käbir ýol polisiýasynyň işgärleri etraplarda sagatda 50 kilometrden ýokary tezlikde hereket etmegin gadagynyň aýdýarlar. Şeýlede olar ýol belgisine tezlik sagatda 40 kilometr diýilip görkezilse, bu ýerde 50 kilometrçe geçip bolýanyny, emma sagatda 50 kilometr bolany hem 50 manat mösbörde jerime we 15 günlük awtolugynyň mahrum bolmak ýaly çäre sezewar edilmeldigini habar berýärler. Emma hiç ýerde ýol belgisi ýok.
Dip Marle avtolog sürücü saýdýar. Azatlyk radiosy Marynyň polisiýa bölüminden we içeri işler ministrliginden ýol hereketi düzgünleri barada resmi düşündürüş alyp bilmedi. Habarçylaryň söýlerine görä häzirki wagtda polisiýa şeýlede avtologlarda gara detallaryň goşmaça antenanyň çyralaryň şeýle hem avtologyň içinde dürli zatlaryň we dogalaryň bolmagyna üns berýär we munyň üçin hem jerime salýar. Polisiýanyň talabyna görä maşynyň öň aýnasynda diňe ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow Medewin suratyna ruhsat berilýär. Ýatlasak mart aýynyň ahyrynda marda hususy ulaglarda gazanç etmek bilen meşhullanýan avtolog eýlerinden transport serişdesiniň öň aýnasynyň sag tarapynda prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretini yerleşdirmek talap edilip başlanypdy. Şuňlar geçirilýän reýtler sebäpli avtolog eýleri talaplaryň köpelmeginden düzgünleriň keskinliginden zeýrenýärler we jerimeleriň has ulalmagyndan howatyrlanýarlar.
Mundan ozal nädogry eýlen maska ýaly sähelçe ýalňyşlyk üçin avtolog Olar 7 günlük avtoloğu durulgasyna ekidilýärdi we jerime salynýardy. Soň ulag iýeleri köplenç resmi jerimeden daşary öz ulaglaryny iýdin almak üçin para hem töleýärdi. Para 1000 manada ýetýärdi. Indi bolsa avtologlary tutsak etmek möhleti 15 güne ýeten bolsa paranyň mesbury näçe bolup biler? Avtoloğu durulgasyna ulagyň saklanýan her bir gün üçin hem töleg tölenýär. Adamlar howsala düşýärler, köpüsi kyn ýagdaýda galýarlar. Maliýe ýagdaýy kyn adamlaryň Hiç kim ne diyen yarı pul yok.
Dip mardaki çeşmeydar. Yerli avtolog sürücülörünün sörlörünü öre marinin polisiyatı ve yerli hekimetler tiyade düzgünler ve cerimelerin muhtarı barıda resmi taydan düşündürüş bermeyerler bu aralıkta altına sırma bir operatörün abonentlerine yurdun içerişler ministerliğinin tizlik çeğini verza etmek barıda duyduruş veren SMS havarı qoğuşup başladı. Avtologların tizliğine gözökçülük etmekten başka da içerişler ministerliği piyadalara gözökçülüğünü güçlendirdi. Hususan da Türkmenistan'ın içerişler ministerliği cemiyetçilik yerler gazon otlarına deper yetirmeğin ve ol yerde oturmağın qadağançılığı baradır ayetlere xabar veriyar. Orient yarım resmi internet neşrinin maglumatına göre, İçeri İşler Ministerliği piyadaların yürüyüte bellenen yerlerde, piyadalar için yoldalarda hem geçelgelerde hareket etmeldiğini yatladiyar. Duyduruşları ayetlere SMS arkalı yetirliyar. İki heptiden qovraq bayarı Türkmenistan'ın halkı dürlü sevetlerde görülü ve şiddilmedik gözökçülük, cerime ve çeklendirmeler bilen yüz ve yüz oldu. Hakimetler bolup geçen yağdayların sebepleri arada düşündürüş bermeyarlar ama bu yağda İçeri İşler Ministerliğinin başlığının çalışmağının idiyanı dörödü. 7 aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedov ozolki İçeri İşler Ministeri övözdürdü, Hoca Niyadovu işten ayırdı ve onun yerine Livap vilayetinin polisiya bölümünün müdiri Muhammed Hıdırovu belledi.
Gepliyar Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev enatalar harvugullukda parama ismining başlanan onaydyar. Şu onlar Türkmenistan'ı rayetleri novottak gede harvugulluğa çağırmak ve mehletde olan gullukçuları harvugulluktan boşotmak mevsimi devam ediyar. Azadlık Radyosu'nun xabarçısı enataların öz eskeri oğullarını harvugulluktan iyir boşotma uçun ya da inni harvugulluğa gitmeli oğullarını amatlı hasaplanyan harvi bölümlere yerleştirme uçun para veriyanliklerini xabar veriyar. Balkanlı enatalar harvugulluk mehleti tamamlanan eskeri oğullarını harvugulluktan iyir boşotma uçun para verip başlanlıklarını aydiyarlar hem de inni qulluğu etcek eskerlerin enataları bolsa, oğullarının yurtta qoğu hasaplanyan xarvı bölümlere yerleştirme üçün para mevsiminin başlanan ona aydiyarlar deyip Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Sevitten xabar verdi. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov 24 Mart'ta çağırış boyunca xarvı qulluğu etcek xarvı qullukçuları qulluktan boşatmak boya Türkmenistan'ın rayetlerinin xarvı qulluğu novottak çağırış hakkında permanı qol çekti. Bu permanı layıklıkta aprel-iyun aylarına Türkmenistan'ın yaralı güçlerine ve beyleki koşunlarına xarvi edaralarına çağırış boyunca xarvi qulluğu geçen eskerler qulluktan boşadılıyar. Şolbur vaqtta aprel-iyun aylarının devamını 18-27 yaş aralığına olan ve xarvi qulluğu çağırıştan boşamak ya da qulluk mehletini iyide süyüşürmek hukuku bolmadık erkek rayetler xarvi qulluğu çağırlayar. Balkanlı enatalar esker oğullarını xarvi qulluktan iyir boşatma için tayyarlık görüyen vaqtını Azadlık Radyosu'nun çeşmeleri sonki yıllarda Türkmenistan'ın korunmak ve beylik ministerliklerindeki eskerlerin dine kulluğa başlan senesinde xarvi qulluktan boşadılmak var da yokurdan berilen tavşırığın bardığına diyarlar. Ama muna qaramazan Azadlık Radyosu'nun xabarçısı beylik velayetlerde 2 yıl veri xarvi qulluk borcunu yerine getiriyen eskerlerin enatalarının öz oğullarını qulluktan bari yoku rayon boşatma için minglerce manat para vermeye tayyardıklarına diyar. Enatalar eskir oğullarının mehletinden bir ayon xarvi qulluktan boşatma için 10-20 manat para verip iyun ayına dolanmalı çağırlarını may ayını öylerine getiriyenliklerine aydiyarlar deyip Azadlık Radyosu'nun xabarçısı mağlumat verdi. Azadlığın çeşmeleri enatalardan para almak işlerinin dine bir xarvi bölüm serkerdelerinin buyruğu bile neleysem değişli hukuk koruyucu ministerlik resmilerinin ilalışığı esasını alınıp barlayanlığına aydiyarlar. Azadlık Radyosu xarvi qulluktan iyir boşamak isteyen eskerlerden hem de amatlı xarvi bölümlerde xarvi qulluğu geçmek isteyen rayetlerden para sorulma boyunca Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin komentari alıp bilmedi. Değişli ministerlik resmilerinin ruhsatı bolmasa yekece eskeri xarvi qulluktan vaqtından ön boşatmak mümkün nel deyip Azadlık Radyosu'nun çeşmesi gurrun verdi. Bu aralıkta Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Türkmenistan'ın xarvi bölümlerine qullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pesliğini xabar veriyar. Qalıversi de henizem devam ediyen Didavşina ağalık eski durmuşuna yaramaz tesir ediyar. Xarvi bölümlerde didavşina devam ediyar. Eskerler afiserler tarafından xusut taraflara iş uğradılıyar. Pul alma uçun esker zahmetinin sevdas ediliyar. Esker nahar xanalarına geliyen azık ve çörek önümlerinin yetmezçiliği ve satılmağı yalı bedirginçilikler devam ediyar deyip Azadlık Radyosu'nun çeşmesi gurrun verdi. Türkmenistan'a Mart'ın başlarında xarvi borçluluk ve xarvi qulluk haqqındaki qorunmak haqqındaki Türkmenistan'ın döwlet serhedi hakynaky kanunlara üýtgetmeleri girdirmek teklip edildi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.